9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još nisu pronađena tela dvoje dece koje su juče upala u reku Turiju. Pred poslanicima Skupštine Srbije rasprava o zakonima o ministarstvima i o vladi. Skupština Beograda bira novog gradonačelnika. Počinje Final Four košarkaške ABA lige u areni od 20 časova Zvezda Cibona. U Beogradu, Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu 15 stepeni, danas oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Nastavlja se potraga za 10-mesečnim dečakom i 3-godišnjom devojčicom koji su nestali juče u nabujaloj reci Turija u selu Bankovci kod Aleksinca. Do nesreće je došlo dok su se deca sa majkom šetala pored reke, a kada se devojčica okliznula i upala u vodu, javlja Jelena Marinović.
Zbog kiše i pljuskova potraga je sinoć prekinuta privremeno, jer nije bilo moguće ekipama da rade u tim uslovima, ali kažem, jutro se potraga nastavlja, na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe iz Aleksinca, sinoć im se i pridružila i ronilačke ekipe žandarmerije. Nesreća se inače dogodila juče pre podne kada je majka sa decom šetala pored reke, 3-godišnja devojčica je upala u reku, a majka je sa bebom u naručju ušla u vodu pokušavajući da spasi devojčicu. Bujica ih je povukla oboje. Jedan od slučajni prolaznik, dakle jedan od meštana, je uspeo da izvuče majku, a decu je odnela reka. Da kažemo i to da su nam u policijskoj upravi u Nišu rekli da je otklonjena svaka sumnja da je smrt dece bila namerna ili nasilna.
Zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu u sektoru MUP-a za vanredne situacije Živko Babović je rekao da su bujične poplave karakteristične po tome što su vrlo nagle i da rekama ne bi trebalo prilaziti čak i kada bujica prođe.
Nailaze na ogromna količina vode gde se ti mali vodotoci više struku uvećavaju i izazivaju stvarno posledice koje su na infrastrukturi na ljude. Kada voda prođe, onda građani koji, znate, ima tu dosta znatiželje, hoće da vide kako to izgleda taj vodotok. Prvo je opasno zato što je to nepredvidljivo. Prvo, ne zna se koliko je reka potkopala teren dole. Da li je taja obala podložna rušenju, upadanju u vodu. Onda zato što ljudi obično ne vode računa kad prilaze da to rade sa distance. Prvo, ne treba ni prilaziti uopšte. Zna se ko treba da priđe vodotocima, to su stručne ekipe. Znači, nikako, apsolutno nikako ne prilaziti vodi.
A kiša od sinoć pada gotovo u celoj Srbiji, pa se očekuje porast vodostaja na rekama. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić izjavio je da situacija za sada nije alarmantna i da su timovi spremni da u svakom trenutku pomognu ako stanovništvo bude ugroženo. Vrh vodenog talasa na Velikoj Moravi stigao je do Ćuprije, gde se vodostaj približio koti vanredne odbrane od poplava. Opasnosti za naselje za sada nema.
Situacija na slivu Zapadne Morave na području Kraljevačke opštine je pod kontrolom. Za Vesti u 9 javlja Vera Aksantijević.
Voda se povlači u korita reke, a kiša koja je padala tokom čitave noći sada preti da pokrene klizište. Klizište koje je preseklo put od ušća ka Ivanjici još uvek je aktivno, tako da oko 2000 meštana tog područja je i dalje odsečeno od sveta. U prekidu je i saobraćaj iz pravca Gokčanice i Kamenice ka Goču, kao i deo puta koji vodi od Kraljeva ka selu Musina Reka.
Zbog posledica poplava, voda nije za piće i pripremanje hrane u Ćupriji, Blacu, Prokuplju i Kuršumliji. Građani se vodom snabdevaju iz cisterni. Štab za vanredne situacije opštine Prokuplje doneo je odluku da se nastavak školske godine odloži za ponedeljak zbog neispravne vode za piće i mogućnosti izbijanja epidemije.
A šteta od izlivanja reka biće procenjena narednih dana. Poplavljene su kuće, oranice, ali su oštećeni i mnogi putevi i mostovi i pokrenute su klizišta. Da li je moguće preduprediti štetu? U Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom Zavoda za zaštitu od bujica i erozija u Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi, gospodinom Milutinom Stefanovićem. Gospodine Stefanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
U sektoru za vanredne situacije kažu da su još 11. aprila dobili upozorenje da može doći do poplava. Da li to znači da ipak moguće proceniti na kom mestu će se izliti reka i kako se uopšte ovo procenjuje u Srbiji?
A svakako da može. Mi imamo, da kažem, iskustva u tome. ne zaostajemo za svjetskim iskustvom. Razmjerno štetama koje bujične poplave prave, možemo da zaključimo da ulaganje u taj monitoring je vrlo mala investicija kao preventivna mera. Lokalne samouprave za vode drugog reda su nadležne i one su u najvećem slučaju bujičnog karaktera. Oni u operativnim planovima za odbranu od poplava trebaju da predvide, znači, taj monitoring, najavu i upozorenje. Oni, nažalost, nisu uopšte definisali, znači, nijedna jedina opština tu, da kažem, preventivnu radnju.
Proteklih dana i sama vlada je kritikovala lokalne samouprave da, recimo, kanali nisu bili dovoljno očišćeni, ali da li, dakle, i ljudski nemar doprinosi da imamo bujične poplave?
Pa mogu da vam kažem u 99% slučaja da je, znači, uzrok bujičnih poplava, znači, ti uska grla vodotokova, propusti ispod mostova i koji faktički su prepreka kad se nagomila otpad. Mi u, da kažem, u našim tokovima možemo da nađemo i plastične flaše, boce, pet ambalažu, stare šporete, komunalni otpad, znači sve što čovjek može da pomisli, znači može da se baci i baca se u ove rečne korita.
Koliko bi uopšte koštala ugradnja sistema koji bi, dakle, ranije upozorio na neku poplavu?
Pa mi otprilike, znači, imamo najkritičnijih otprilike jedno 500 tokova širom Srbije. To bi otprilike neka investicija od 7,5 miliona evra bila da bi se, znači, taj svaki bujični tok opremio sistemom, znači, za ranu najavu. Znači, dovoljno je otprilike nekih 2-3 sata, čak, znači, 6 sati na nekim tokovima, da može da se predvidi na dolazak bujičnog toka. Mi nikad ne možemo da budemo 100% sigurni, znači, od poplava, ali možemo da ublažimo i da jednostavno narod obavestimo da barem skloni pokretnu imovinu i da izađe iz kuće, da se evakuiši da na bezbedno mesto.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste direktora Zavoda za zaštitu od bujica i erozija u Institutu za vodoprivredu Milutina Stefanovića.
Pošto su izabrani predsjednici i potpredsjednici parlamenta, poslanike očekuje rasprava u načelu o predlogu zakona o ministarstvima i o izmenama zakona o vladi. Usvajanje tih zakona je preduslov za formiranje nove vlade koje je najavljeno za nedelju. Novi kabinet u Nemanjinoj 11 imaće 16 resora. Rad parlamenta pratit će Zoran Vasković.
Na početku današnjeg rada u 12 časova Skupština treba da završi konstitutivnu sednicu izborom članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. U nastavku rada na prvoj redovnoj sednici parlamenta poslanici će razmatrati u načelu predloge zakona o vladi i ministarstvima, čije usvajanje je uslov za formiranje nove vlade. Kako je predviđeno, broj ministarstva u vladinom kabinetu bit će smanjen na 16. Spojeni su ministarstva poljoprivrede i životne sredine, zatim rudarstva i energetike, kao i ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Skupština Srbije neće zasedati u petak, nego će rad nastaviti u subotu, kada se prema poslovniku steknu uslovi za raspravu o amandmanima na tekst predloženih zakona.
Javnom prozivkom novi saziv Skupštine Srbije juče je izabrao Maju Gojković, potpredsjednicu Srpske napredne stranke, za predsjednicu parlamenta. Maja Gojković će voditi najviše zakonodavno telo u naredne 4 godine. Nova predsjednica Skupštine Srbije u izjavi za našu televiziju kaže da je sigurna da će imati dobru saradnju i sa poslanicima vladajuće koalicije, ali i sa predstavnicima opozicije.
Ono što je najvažnije za ovaj parlament, što je nekada u prošlosti izostajala, to je princip tolerancije, jer dobro je što parlament ima veći broj poslaničkih grupa, a ja sam tu kao neko ko treba da oboji parlament tim duhom i da im ne dozvolim da nekada političke strasti nadvladaju nad razumom.
A danas bi trebao da bude izabran i novi gradonačelnik Beograda. Kako saznajemo, to će biti dosadašnji predsednik privremenog veća Siniša Mali. Javlja Milka Babić.
Na prvoj sednici Skupštine Beograda u novom sazivu gradski odbornici trebalo bi da odaberu gradonačelnika. Prvi čovjek prestonice, kako nam je potvrđeno, bit će Siniša Mali, koji je uz Nikolu Selakovića i ranije pominjan kao najozbiljniji kandidat za tu funkciju. Zamenik gradonačelnika trebalo bi da bude odbornik Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović. Siniša Mali je poslednjih 5 meseci bio predsednik privremenog gradskog organa, koji je rukovodio Beogradom posle smene prethodnog gradonačelnika Dragana Đilasa. Prvog čoveka predstavnice predlaže predsednik gradskog parlamenta, a bira se iz redova odbornika tajno većinom glasova na 4 godine. Na današnjoj sednici trebalo bi da budu izabrani i članovi gradskog veća i gradske izborne komisije. Skupština Beograda konstituisana je juče. Potvrđeni su mandati izabranih odbornika, formirano je 5 odborničkih grupa, dok će Aleksandra Kristić biti samostalni odbornik ispred Nove stranke. Za predsednika gradskog parlamenta izabran je Nikola Nikodijević iz SPS-a, za njegovog zamenika Andreja Radulović iz redova naprednjaka, a izabrani su i sekretar i zamenik sekretara Skupštine grada.
A kako su najavili gotovo svi budući članovi nove vlade, Srbiju u narednih godinu dve očekuju bolni rezovi koji će između ostalog podrazumevati i smanjenje plata, pogotovo zaposlenih u javnom sektoru. Već sada, međutim, radnici u Srbiji imaju najnižu garantovanu minimalnu cenu rada na svetu. Sat rada bez doprinosa košta 115 dinara ili 1 euro. Takmičimo se sa Bugarima koji su januara ove godine imali garantovanu minimalnu zaradu na sat od 1,04 evra. Računica pokazuje i da ako radimo 176 sati mesečno, dobijemo platu od oko 20.000 dinara, što je otprilike polovina prosečne neto plate. Građani Niša, sa kojima je razgovarao naš Ozren Rašić, kažu da im je važnije da je plata redovna.
Cena rada u Srbiji je po času 115 dinara. Za koliko vi radite?
Pa moja mesečna plata je 20.000. Otprilike to je taj prosek.
Trebalo bi više da bude.
Pa jeste, ali situacija je takva da moramo svi da shvatimo da previše smo zaduženi i takva je situacija da svi moramo da uzmemo u obzir to.
Volite mene, ja sam preduzetnik.
Pa baš fino, ili imate radnik?
Nemam.
Sami radnik?
Sama.
Pa možete da ostvarite?
Jedva. Razmišljam da zatvorim radnju.
Teško je?
Tako, nema posla. Znači ja moram da zaradim za sve ove druge koji čekaju iz budžeta novac, a to nije lako.
Pa ne radim ja nigde, znači nigde ne radim, ali ta cena je mizerna i mala, ali ja mislim da i manje plaćaju.
Da li vi radite i možete li da ostvarite onu cenu radnog časa koja je u Srbiji garantovana?
Pa mogu.
Koliko primate ako nije tajna?
Pa 25-6 tako.
Šta je bitnije, cena časa rada ili da bude redovna plata?
Redovna da bude.
Cena rada za sada u Srbiji neće biti promenjena. Sindikati su tražili da se iznos podigne na 130 dinara, ali ovaj predlog nije prihvaćen. Naši poslodavci tvrde da ni ovako nisku minimalnu zaradu po satu ne mogu da izdrže, ili bar često ne mogu da izdrže. Potpredsednik asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević kaže za Vesti u 9 da najniža cena rada služi da se stabilizuje poslovanje kada je ono ugroženo.
Nažalost, povećavajući iz godine u godinu najnižu cenu rada, a činila je u socijalno-ekonomskom savetu uglavnom vlada, mi nismo značajno podizali najnižu cenu rada onim koji primaju najmanje, nego onima koji primaju najviše. Jer najniža cena rada služi kao osnovica za preračun ukupnih primanja po koeficijentima složenosti. Tako neko u javnom sektoru prima i 7 puta veće uvećanje, a ovaj jadnik koji ima 20.000 dinara, on primi samo 2.000. Predlažemo da se svake godine uskladi najniža cena rada i podigne za procenat od 10% recimo, ali do prosečne plate. A preko prosečne plate da ne može biti uvećanja, jer je to dovelo dotle da smo jedina zemlja u svetu u kojoj su primanja u javnom sektoru 30% veća nego u realnom sektoru.
Predstavnici sindikata, a članovi socioekonomskog saveta nisu bili dostupni da prokomentarišu činjenicu da Srbija ima najnižu garantovanu minimalnu cenu rada na svetu. Iako će u narednih godinu dana cena rada ostati nepromenjena, poslodavci su objavili da su u pregovorima oko izmene zakona o radu stavovi oko načina formiranja minimalne plate približeni i da će o njima tokom sledeće nedelje biti obaveštena javnost.
U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje istragom je do sada otkriveno više od 180 lažnih penzija, piše Politika. Kako se navodi, država je godišnje po tom osnovu gubila oko pola miliona evra. Prema informacijama Politike, pored već odobrenih lažnih penzija, sumnjivo je još oko 100 koji su u procesu odobravanja. Dodaje se da među lažnim penzionerima ima i onih koji su bez dana radnog staža.
Slušate vesti u 9. Predstavnici građanske inicijative SDP sinoć su predali peticiju specijalnom predstavniku Evropske unije na Kosovu Samuelu Žbogaru i predstavnicima Euleksa da se njihov lider Oliver Ivanović brani sa slobode. Za vesti u 9, Tanja Vujsić.
Peticijom se traži da se lideru SDP-a Oliveru Ivanoviću omogući odbrana sa slobode koji je, podsjetimo, od 27. januara u pritvoru optužen za ratni zločin i teško ubistvo. Po rečima zamenice predsjednika SDP-a Ksenija Božović, ukupno je prikupljeno 10.116 potpisa.
Nama u ovom trenutku jako znači da i oni budu upoznati da ovoliki broj ljudi veruje u nevinost gospodina Olivera Ivanovića i također podržavaju da on se omogući da se brani sa slobode i da mu se omogući, kad ga puste da se brani sa slobode, da učestvuje u pripremi svoje odbrane.
Novinarima se obratio i brat Olivera Ivanovića Miroslav, koji je zahvalio svima koji su, kako je kazao, potpisivanjem pomenute peticije iskazali svoj stav o puštanju Olivera Ivanovića da se brani sa slobode.
Njihovo mišljenje je veoma bitno, ono procesno zaista nema neku posebnu valjanost, ali ima izuzetnu snagu koja će poslužiti i njemu i nama da istrajemo u svojemu ovome.
Dodajmo i to da su među potpisnicima peticije premijer i ministri u Vladi Republike Srbije, bivši predsjednik Republike Srbije, kao i drugi visoki državnici, političari i predstavnici društvenog i javnog života Srbije.
Prva grupa srpskih studenata koji studiraju u Lugansku u Ukrajini, njih 30, stigla je sinoć u Srbiju. Njih je na Beogradskoj železničkoj stanici dočekala rodbina i prijatelji. Preostalih 5 studenata Akademije kulture i umetnosti u Lugansku, koji su juče zakasnili na voz, trebalo bi da krenu danas za Beograd. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da su specijalne jedinice te zemlje bez žrtava oslobodile grad Svjatogorsk, koji se nalazi na strateškoj tromeđi Donjecke, Luganske i Harkovske oblasti na istoku te zemlje. Ukrajina je istovremeno sinoć pozvala Rusiju da povuče trupe s njene granice. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin veruje da bi mirovna operacija u Ukrajini bila nerealna i da će prisustvo OEBS-a u toj zemlji biti dovoljno. Čurkin je rekao kako je najvažnije da vlasti u Kijevu shvate da desničarske snage treba da budu razoružane, a ustavne reforme sprovedene. Sjedinjene Američke Države odbacile su kao apsurdne i neosnovane sugestije šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Vašington stoji iza političkih nemira u Ukrajini. Portparolka State Departmenta Jen Psaki istakla je da takve izjave vode povećanju napetosti.
9:17, slušate Radio Beograd 1. U okviru Međunarodnog uskršnjeg festivala u Brnu večeras će nastupiti Beogradski kamerni hor. Dirigent Vladimir Marković kaže da će prvi put biti izvedena duhovna muzika pravoslavnog naroda.
Na programu koncerta Beogradskog kamernog hora, koji će biti održan u velelepnoj katedrali u Brnu, izvešćemo dela isključivo srpskih kompozitora, naravno na čelu sa Mohanjcem, izvešćemo njegovu liturgiju i na taj način još dati jedan doprinos obeležavanju 100-godišnjice smrti našeg velikog kompozitora. Osim Mokranjica bit će izvedena dela Gavanskog, zatim jedan vizantijski zapis Svete Gore, dela Kornelija Stankovića, Stevana Hristića, Kosta Manojlovića, Miodraga Govedarice, Vojislava Simića, Vladimira Slavijića i Georgija Maksimovića.
A Beograd će u naredna 4 dana biti domaćin završnice košarkaške ABA lige. Prvo polufinale na programu je već večeras, a u studiju je kolega Milan Bigović.
Završni turnir košarkaške ABA lige privlači veliku pažnju. Večeras Crvena zvezda Cibona u 20 časova, sutra Partizan CDVita, finale u nedelju, bitka za trofej, ali i za Evroligu. Crvena zvezda ili Cibona, pobeda puno donosi elitnu scenu. Marko Simonović, Crvena zvezda.
Po mom ličnom mišljenju mislim da nema favorita na turniru, pogotovo zato što se igra jedna utakmica polufinala, jedna utakmica finala, i mislim da svako svakog može dobiti, svako da osvoji turnir.
Slaven Rimac, Cibona.
Ja se iskreno nadam jednoj jako dobroj utakmici, iskreno se nadam i punoj dvorani, bez obzira što će to biti otežavajuća okolnost za našu ekipu.
Arena ovih dana u znaku košarke, dueli naših i hrvatskih klubova u polufinalu, a u finalu neka bude večiti derbi. U subotu je fudbalski u Humskoj, dan kasnije nadamo se košarkaški u Areni. Fudbal Liga šampiona polufinale, Real Bayern 1-0, Benzema u 19. minutu, Real sa više šansi, Bayern u maloj krizi, ali sledi revanš. Liga Evrope polufinale također u 21:05, Benfica Juventus prenos na našoj televiziji, Sevilla Valencia u istom terminu, navijamo za Benfiku zbog igrača sa ovih prostora. I još tenis, Stuttgart, Ana Ivanović pobedila Lisicki sa 6-1-6-3, osmini finala je čeka Gerges u 15:30, Jelena Janković protiv Penete 30 minuta ranije.
Bio je to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Reforme i strategije se smenjuju, a problemi ostaju isti. O tome kako unaprediti srpsko pravosuđe i obezbediti njegovu nezavisnost i samostalnost, govore Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije, Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Talasanje, četvrtak od 11:05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu i Kragovicu je 15, u Nišu 16 stepeni. Danas oblačno sa kišom. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Srbija je danas pretežno oblačno, mesečno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura 19 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.